Egun on guztioi, ongi etorri.
Egun on. Eta ongi etorri. Prentzaurreko honetara. Prentzaurreko hau, The Oath, Islandiako produkzioari. Dagokio orantxe bertan proiektatu da. Prentza pasean, atal ofizialean. Zinemaldian, Donostiako zinemaldian. Hementxe dugu filmaren ekipoa, zuzendaria, ko-gidolaria, aktore protagonista eta koizlea, Baltasar Kormakur, eta antzezleak Hera Gilmar eta Gisli Ongardarson, Olaf Egilson idazlea, eta ekoizle ejekutiboa Agnes Johansen. Beraz, hasiko gara, nahi duzuenean lehen galderarekin. Eskatu didate, mesedez, Televisión Españolatik altxatzeko galdera egiten duzuenean, axolaz bazaizue, eskerrek asko. Egunon, gustatuko litzaidake galdetzea zuzendari eta idazleari eta beste gidoilariari. Nola izan zen gidoia, ea, buelta asko eman zen izkioten, ze iruitu zait, biur dura handiak zeudela, denak logika xamarra du, baina nahiko bira eta jira zeuden tartian. Ea, hainbat bertsio egintzen dituzten, edo nola iritsi zinaten amaierara. Ni hasiko naiz. Bueno, gidoiari dagokionez, jatorrian gidoia dator arreba batekin izan dako esperientzia batetik, beraz, bai, denbora behartu behar izan genuen gidoia egiteko, denbora bat behar izan genuen, eta idazen ari ginenean gidoia, historia antzekoak ezagutu nituen, antzekoak nire herrian gertatu direnak, batzuk nire lagun minenetako bati ere antzeko zerbait gertatu zitzaion, bere alabarekin, olako egoera batea bizi izan zuten. Eta bai, bai, erantzuteko bai, edo zein gidoiek eskatzen du lan handia egitea, pentsatzea asko, eta buelta asko eman bartzaizkio ondorioko kietar iristea, zuk kontatu nahi duzuna kontatzeko niretzat importantea da historioa, historioan adieraztea indarkeriak nola suntzitu dezakeen jendearen bizitza. Eta hori kontrakoa ikusten da dibidez Hollywooden, hor jendeak normalean tiraketak egoten dira, tiroak jotzen dira, baina ez da inorako ondorioak erik izaten eta heroiak izaten dira. Kasu honetan, tiro bakarra ematen da eta mundu guztiaren bizitza ondatzen du. Beraz niretzat oso garrantzitsua da ikustean nola erortzen den pertsona bat, ia bizitza perfektua duen pertsona bat nola joten den gain behera, eta nola erabakitzen duen bere justizia bere eskuan hartzea. Beraz, akzioa bere eskutan hartzen du, eta bere bizitza nola gelditzen da horren ondoren. Bai, horre, ikerketa egin behar izan genuen, eta bilaketa pixka bat egin genuen amererako, moraltasuna ere hor badago, jokoan, nola justifika, ze justifikatzen zaituzuk, nez eta zure seme alaba izan, nola hartu ditzakezun neurri, muturreko horiek, zure kaxa. Eta bai, bueno, azterketa egin behar izan genuen, pentsatu, hausun hartu, eta gero, bueno, amaiera egokia bilatu nahi izan genuen ere, bai, denbora behar izan genuen horretarako. Eta nik uste dut ondo dagoela, eginda dagoen bezala, Baltasarsek esaten du, esan duen bezala, ondorioi buruzko filma bada. Eta bai, horrela da. Bai, kaixo, zorionak filmagatik, benetan ederra iruditu zait, eta esan nahi handikoa gainean. Baita ere iruditu zait, omenaldi bat egin nahi zaiola, tragedia bati, guraso baten tragedia bati, ze nik horrela ulertu dudan bezala, guraso ezaugarri horri. Eta pixka bat nahi nuke azaltzea nola aitaren Aitatasunaren adierazpen desberdin horiek pixka bat antzezle gisa jokatu dituzunak filman eta behar bada ere bueno egiazkoa alaba eta gero zuk hiltzen duzun suia eta azkenik azkenean baietz egiten duen horrekin bai egiten da buruarekin eta poliziak beiratzen dionean bitartean emakuek eta zuk baietz egiten duzu horrek zer esan nahi du horrekin galitu naiz. Bai, aita izatea oso komplikatua da. Oso gauza komplikatua da, nik bost semela baditut. Eta hoietako bat, nire alaba ordea da. Harremana desberdina da. Hoietako bi, nire semela bateko bi nerabeak dira. Eta hile txuri hauek ez datoz filmak egiteagatik, baizik eta datoz seme alabak izatearen ondorioz. Hau da, ez dago munduan gauza gogorragorik aita izatea baino, zailagorik. Eta baita ere, nik azaldu, oso konektatuta nago kontu hauekin, zenik zuzendaria izan naiz Estatu Batuetan, The Dancer Was in Town, eta bueno, hor, kontrol guztia sartzen dute gero ni etxera, etortzen naiz eta inork ez dit kaso egiten nik esaten dudanean, hau da ezin duen zertxor, ezin dut bort amala urteko neska bat kontrolatu. Nik set batean agintzen dut, baina etxean ez didate kasorik egiten. Eta ezin dut inork kontrolatu, eta horrela ezagarritz egiteak ere ez dizu bat ere lagunduko. Beraz, kasu honetan, Finner, doktorearen kasua, bere bizitza kontrolatzen du, herrialdeko ziru jaunena da, jainkoaren ondorengoa da esan dezakegu, ze bizitzak salbatu ditzake. Eta bizitza perfektua du, ia bizitza perfektua du, ze ISR ez da perfektua, bigarren emaztea du, pixka bagaztea beretzako, ederra, etxe zoragarria, baina hor arrakalak eta pitzadurak daude. Eta erronka handienetako bat agertzen zaio bizitza, hau da, ez da gai bere alabarek manejatzeko. Eta beste zerbait ere erakarri nuen proiektu honetan, eta hau itxe izan zen, hau da, maskulinitate galduarena, hau da, aitak du familia babesteko rol hori, baina hori aldatu egin da gaur egun. Eta alabak besterik ez ditu, eta emakumeak ditu inguruan, bere nagusia emakumea da, polizia ere emakumea da, bere harrapatu nahi handabilena. Beraz, maskulinitate galdu bat dago bi gizon horien artean, eta talka egiten dute. Ez dakite non jarri bere maskulinitatea, beraz, bata bestea koske egiten amaitzen dute, kolpeka bokatzen dute, eta ikusten duzuenen azken borroka hori da, leku bakarra non gizonak bere energia violento hori jarrezakeen leku bakarra. Beraz, bueno, mundu aldatu da, argi dago. Eta hori ere gustatzen zaite agertzea, nik uste dut gizonazko galduta egongo litzatekeela egoera horretan, espero dut erantzungo nizuna. Hau da, esan aia, bai, amaieran, lan handia egin genuen amaiera bilatzeko, amaiera asko genituen, batzuk ondorio batzuk ateratzen zituzten, beste amaiera batzuk hobeto azaltzen zuten nolakoa izango zen etorkizuneko harremana familiarekin, baina nik irekiago utzi nahi nuen. Niretzako amaiera da, nik emakume ikusten dut, polizia emakume ikusten dut goian, eta pentsatzen dut, bueno, kriminal antzera begiratzen hauela leiotik. Eta horrelako krimen bat egiten balin bat duzu, zure bizitza osoan izango zara, zai egongo zara, noiz errapatuko zaituzten. Eta emakume, bien artean, elgar ulertzen bat dago, emakumeak ez dio inoiz ies egiten utziko, eta berak badaki, eta buruarekin egiten dio, bueno, zatoz nire errapatzera, nire bila. Beraz, nola bat, ulermen bat, elkar ulertze bat dago bien artean, emakumearen artean, eta medikoaren artean, beraz, Nik, bueno, gero beste amaiera batean, bueno, ametxe errekurrenteak ditut, ez naiz bai gaizkila, baina bizitza osoan egongo naiz horren gaina nik norbait hil dut, eta beti egongo naiz, bueno, ezakit oso seguru nola egin dudan, baina iaia harrapatu, polizia bat dator eta konturatu egingo dira, eta harrapatu egingo naute, gorputza arkitu duten nonbait, eta bueno, nik uste sentimendu hori, Finerrek bizitza osoan izango du sentimendu hori, harrapatu izatea, harrapatuta izatearen beldura. Ez da, fisikaltasun kontuari espetxean sartuko naute edo ze gertatuko zaizu fisikoki baizik eta harremani buruzko filma da. Aitak nahi du bere alabarekin duen harremana salbatu eta zer egiten du? Ba, saiatzen da, baina galdu egiten du azkenean. Eta uste dut, hori importanteagoa dela niretzat, hau da, emozionalki nola usten zaituen edo zekertatuko zaien gero fizikoki pertsonaiei filman. Urrengo galdera mesedez? Zorionak, erari galdetu nahi diot antzez, eta antzez lehi, ea hezkuntzan arloan lagundu dezakeen zuek egin duzuen lana. Ea kargarik izan dezakeen gazteentzat. Esan nahi gazteentzat.
Don't listen to your parents.
Ez kaso egin gurasoei. Hori adibidez. Ezakit galdera nahiko potoloa da. Hau da, sartu zure senbalaben kontuetan urrundu zaitez zure senbalaben gandik, bestela arazoak izango dituzu. Nik, bueno, ea zerbait transmititu dizaiok egun gaztei. Bueno, nik uste dut. Islandian normale, nahiko normale dira gauza hauek, hau da, kasu bakar batzuk egon dira non gazteak. Drogen mende hil daitezke, edo harreman arriskutsuak izan dituztelako. Berriki bi neska uste dut klase altukoak eta drogean erori eta arazoak izan dituztenak eta konpainia txarrak beraz. Bai, film garrantzitsua da, ze gai nahiko ohikoa da Islandian entzuten dana, eta arro sentitzen naiz horrelako filmatean parte hartu dudalako, ze benetan impactu handia izan du jendea askonengan, eta eragin handia izan du, eta jende askonengana iritsi da, ze badakite, ze benetako historia dagoen film honen atzean, beraz, bai, film importantea da, eta gainera, zuk ezin duzu besterik gabe rola jokatu eta erabaki bakarriken sanaia zer esan nahi duzun horrekin. Neri oso interesgarria iruditu zitzaidan, baita ere droga kontua aztertzen zuela Islandian, ba, ni nera benintzenean eta orain gertatzen ari dena, babun aldaketa gertatu dira droga kontuekin Islandian nirentzat, askoz ere gehiago zabaldu da droga, eta edozen pertsona hartzen du, klase desberdinetako jendak hartzen du droga. Eta lehen, bai, leku askotan zegoen, baina ni nera behan nintzenean uste dut askoz ere undergroundagoa zela, eta oso askoz ere toke jakinetan zegoela. Baina nirentzat interesantea izan da ikustea, hori edozeinek gertatu dakiokela, eta hori edozeinen, edozein pertsonari gertatu dakiokela. Pobrea izan, aberatsa izan, hau da, zuke ezagutu dezakezu pertsona bat, berbadazu bilatzen ari zera zuri bizitzan gauza desberdin bat, eta horrelako zerbait gertatzen zaizu. Eta zona gris horretan jokatzea ez, nora ingo du alde batera do bestera. Niretzat hori da benetako drama film honetan, ze berak izan daiteke salbatua edo galdu dezake bere burua jokorretan. Eta bai, nik uste dut beti gertatu ditekela horrelako zerbait. Eta horixe da ere azaldu nahi genuena, baina beste gauza batzuk ere filman. Bai, behar bada erantzungo dizut horrekin. Film asko aurre egin die horrelako gaiei undergroundea sartzen, azpi munduetan sartzen, eta nik horrelako gauza asko ikusi dut. Hau beste bersio desberdina da. Hau da, hemen pertsona batek bere babesa du, bere bizitza babesua du, babesa du, bere gotorlekua du, baina hau sartzen zaio bere egongelan. Sartzen da pertsona normal baten esan dezagun bizitza. Eta berdin du Europaki aldean izan, edo berdin du edo zen herrialetan izan. Bizitza ona duen jendeak pesatzen du beti hori ez dela bere bizitzaren parte bat, ez dela inoiz izango, baina azkenean gertatu daiteke zure etxean sartzea. Eta ezin dugu begiak itxi eta esan hori ez zain niri gertatuko, pentsatu hori besatoki batean gertatzen dela. Eta askotan, Europako ekialdean ematen du, hori han gertatzen da, han daude kriminalak eta hemen danak zintzo gara, baina ez. Eta nik uste dut gutako askok, ba, bizitza hobeak dugunak, pentsatzen dugu hori beste mundu bat dela eta gu gandik urrun dagoela eta etxita dagoela, baina zure seme alabei gertatzen zailean ezin duzu ignoratu. Eta aste bukarero dugu prentsan eta komunikabietan Islandian norbait galdu da, norbait hil da, eta askotan izaten dira neska gazteak. Hori da, neska hile hori bat tatuaiak izaten dituena, eta bekain lodiak normalean gurasoen gatik ies egin dute, eta maitu dute horrelako tipoen eskuetan, eta beraz, hau da, ez da beste film horietako bezala, norbaitek hartu eta joan eta hartu egiten dela, hemen oso importantea dela, neska maitan minduta dagola mutilarekin, kasu honetan. Eta beraz ez da jun eta hartu egin behar duzula, bizikitza emozionalki, nolabait askatu egin behar duzu handik. Ez dago soluzio errezik hemen, berak ikaragarri maite du mutila eta bere bizitzan, berak erabili egiten du, sexua egiten den bideoak adibidez berarekin. Baina berak moral desberdina du, baina neska maite minduta dago. Beraz, ambiguotasuna eta egoeraren lausotasuna horrek interesatzen da. Gero baita era dinorretako nesken gainean dagoen presioa, bai mutil eta bai nesketan, baina nesken kasuan esate baterako entrenatzaile fisiko batekin hitz egin nuen beinola. Eta kontatu zidan asko, badagola din 21 urteko adin honetako neskak ze presioa sentitzen duten, beti, agian beti horrela izan da, baina ematen du mundua jan behar dutela, eta ze presio sentitzen duten 21 urtekin, eta Erresuma Batuan ere, adin horrekin neskak azken bi hamarkadatan eguneko presioa sentitzen dute alde askotan beren bizitzan, hau da, aitaren presioa bera guztia du, bera da ziuru jau bikaina da, egundoko etxea du, dendena du, eta neska azkarra da ere hori izateko, baina horren kontra egiten du. Eta galdu egiten da, berak ere presio hori sentitzen du, bat dena izan behar duela, alderantziz ere gertatzen da. Beraz, hau da, zein da mezua gazteentzat, hori galdetu duzu ez, ze garrantzi izan dezakeen filme honek gazteentzat, badago mezu bat ere film hontan gurasoi eskenia. Hau da, auzo okerrean bukatu duten horientzako mezua ere badago. Hau da, dantza antzeko bada. Hau da, Romeo eta Julietaren historia antzekoa da. Behar bada, beraiak ez zuten beren burua hilko gurasok esan gobalut zuten, ba, ederki aurrera zuen harremanarekin. Baina hau da gurasoen kontrakotasun oposizio hori, ez du onartzen bere alabaren erabakia. Eta orduan nolabait egiten du nolabaiteko lotura hautsi ezin dena. Eta mezua gurasoentzat ere izan daiteke, ezin duzula ez da egoera latza izan, ez da egoera justifikatuta horrela sartzea seme alaben bizitzan eta inundik inora ere inoren bizitza hartzea eta neskaren ordez erabakiak hartzeak zu zure iritzia izan dezakezu, baina maitasunez eman behar duzu. Hau da, hor lerro fina dago norbait zaintzetik eta norbait hiltzetik eta gazteak oso violentoki erantzuten dute sentitzen baldin badira harrapatuta daudela edo askatasunak entzen zaiela edo presionatzen dituztela. Beraz badago mezua bi aldeentzat eta hor ere kontrakoa ere gertatzen da. Hau da, aurra erdian jarri eta bakoitzak tira egite alde batetik. Bueno, eta horrak esaten du, bueno, amak askatu nindun kasu honetan. Eta kasu honetan inork ez du askatuko. Erditik tira egiten diote batak eta besteak neskari. Beraz, baina Eskandinavian esaten dugunez, thriller bat da. Eta gidoiari dagokionez ere oso importantea zen, gainera, enuen hasi nahi, pam-pam, eta thriller bakartatzen da, eta punto. Batzik eta esaten da, egoera normal batean, eta pixkanaka eskalatzen doa. Eskandinavian thrilleraren tradizioak beti gai sozialak ukitzen ditu, oso normala da. Hau da, thriller bat da, baina beti sozial, arlo sozialak kontuan hartzen du. Eta importantea da Eskandinaviako thrillerrak gai benetakoak tratatzea, baina thrillerra erabiliz. Nik horregatik alde horretan mantendu nahi nuen. Hau da, horregatik jarri dut bere familia bat, egoera, enituen egoera melodramatikoa jarri nahi. Emaztearekin duen historia isiltasunean egiten da. Ez nuen melodrama horiek sortu nahi. Eta niri horrela egitea gustatzen zaize horrela, egiazko gaiak lantzen dira draman, baina asko zer entretenigarriagoa ikuslentzat. Kaixo? Bueno, horren arira, nahiko, bueno, gustatu zait zure komentarioa, grazia egin dizure komentarioa, ze film hasi denen uste nuen hortik joango zela. Hau da, egoera komunak, dramatikoak, uste nuen drama bat izango zela, ohiko drama bat. Eta, bueno, aitortu beharra daka. Aitortu beharra dakat, ez da dutela gehiagik gustatzen, ze drama gehiagik dago zinemaldian, beraz, asko gustatu zait thrillerrera egin duzun bira hori. Baina, galdetu nahi nizuke, zergatik hautatu duzu zu izatea protagonista? Eta gero Gisleri ere bai nola landu zuen bere pertsonaia? Hain iluna, hain esaten du giro jodanak utzi nahi duela, oso maitemintua dagola, alde egin nahi duela, baina gero lortzen du, bueno, guk ez dugu sinisten, inondik inora ere. Hau da, hor dituen argi ilun hoiek danak esaten den bezala. Nik dena oso iluna ikusi dut, oso guerra ikusi dut pertsonaia horretan. Bai, ulertu duzu? Bai, bai, niretzat oso importantea da. Hau da, thrillerrak egiten dituzunean, askotan oso itxiak dira edo oso aurresangarriak dira. Ematen du tentsioz egoera bat sortu behar dela, edo astentzara hildako gorput batekin, edo horrelako zerbaitekin. Baina nik nahi nuen oso egoera normal batean, hasi familia baten barruan, jende normal baten bizitza, eta ez organikokin hasia. Eta pixkanaka egoera batera joan non thriller bat sortzen zen. Eta, bueno, pozik nago, ba, zuretzat ondo atera delako. Onartu beharra daukat, batzuetan, drama edo drama dramatikoak, ba, sarritan, ez direla hain erakargarriak. Eta hau askoz modu erakargarriago da niretzat historia kontatzeko. Eta ez drama erabilita. Nire buruari dagokionez protagonista gisa, bueno, espero dut nirantzezpenak erantzungo zizula. Baina nik 10-15 film bat egin ditut, egia esan ja ez ditut zenbatzen. Eta nik hau izan da nire lehen filma. Eta bueno, arazo finantzarioak ere bai, eta bat zeuden Islandian antzezle batzuk nahi zutenak parte egin, baina nire Victoria Abril ere hor zegoen etartean, eukinezakeen, baina nuen burua ikusten ere Victoria Abrilekin hor tartean. Beraz, erabaki nuen, rol txikiagoa egitea, kasu horretan, garai batean egin nuen film batean, eta pentsatu nuen ez nuela berriro egingo, behin egin nuelako. Ama bost urte pasa dira, eta pentsatu dut, bueno, hau sortu zenean, lehen aldiz, ze, bueno, eskatu didate askotan, zergatik ez duzu egiten rol txiki bat, edo zergatik ez duzu, ze badakite, ni antzez legisasen nintzela nire karrera. Eta egia esan, ba, beti esaten duen ez ez. Hitchcock bezala ez atera hor kamio bat egiten. Beraz, niri hau sortu zitzaidanean, nire gorputzeko ezur guztiek esaten zuten nik nahi nuela pertsonaia hauekin. Eta nire gaitasun honenak erakutsi nahi nuela, eta antzezpen trinko bat erakutsi nahi nuela, eta konektatu historiorekin. Eta niretzat nahi nuen hor parte hartu eta lagundu antzezle esaten. Badakitzailea izan daitekeela, baina urtean zehar, urteak pasala, ikasi egiten duzu ere, bai. Eta gainera guk Islandian oso aktore gutxi ditugu. Eta benetan pentsatu nuen hori zela casting onena filmaren zat. Hau da, gizona arrakastatxua da, adin jakin badu, nik ere adin horretakoa da, eta gero ezaugarrian zekoa nituen, aserratzen naiz, eta, bueno, nik uste nuen ondo ematen nuela egiteko. Eta ondo zegokidala pertsonaia, eta gaina irutu zitzaidan modu bat zela aldik eta film personalena egiteko. Bai, eta nire pertsonaiaren zat, ba, bueno, esaten duenean Norvegiara jungo dela neskarekin, nik uste du benetan esan nahi duela. Eta momentu horretan benetan nahi kolukela egin, baina nik uste dut aldatu egiten dela askotan, iritzia askotan aldatzen duela gero ere bai. Eta bera dela horrelako pertsona asko, pertsona jaunen antzekoak. Esaten dute maite zaitut, benetan ematen du esan nahi dutela, eta gorroto zaitut esatean ere gauza bera esan, tean ere gauza bera egin nahi dutela, badirudi benetan ari direla. Baina alde batetik esan behar dut, benetan egia esaten zuela, esaten zuen momentuan. Nik uste dut tipo honek aserra dagoela bere bizitzarekin, nik uste dut bi pertsonaia hauek, nire pertsonaia, izan ziteken doktorea, baina bidokerra hartu zuen. Eta hori bai gertatzen da asko Islandian. Ze Islandia gizarte egokia da, aukera ugari dituzu, eta eskubide berdinak ditugu arlo askotan, eta edozein izan daiteke doktore Islandian, eta edozein izan daiteke drogatrafikatzailea Islandian. Eta nolabait, aukera hori, bide bat aukeratzen baduzu, eta nola bide aukerrean joten baldin bazara, ba, nik uste dut, aserre handia duela nire pertsonaiak bere barruan, eta gero ere jeloskor dela, jelosia handia duela karaktero pertsonaien honen ganako. Gainera, jokabide kontua ere hor dago, naiz eta jakin gezurretan ari dela, une horretan esaten duen momentan, benetan sinisten du. Eta, hau da, maite du, neska, eta berak esan nahi du benetan, naiz eta gero beste gauza batzuk egin. Eta nik, bueno, nik horrelako jendea ezagutu dut, sarri. Eta benetan erakargarria daudan nola, sinetxi dezakeen pertsona batek bere gezurrak. Eta hori da, ba, xarmaren parte bat ere bai, ez? Horrelako gizon bat, izan daiteke, xarmangarria horrelako neska batentzat, naiz eta aurriskutsua izan berarentzat. Eta beraz da gezurrak esaten ari, nolabait esateko instintu animalistiko, animaliaren instintua du bizirik irauteko. Hau da, bere antzezpenean etzuen sentitu itxurak egiten ari zela momentuan, baizik eta benetan sinisten ari zen esaten ari zena. Eta Gisliren galdetu nion, aliketa gertuen eramateko pertsonaia bere burura. Hau da, pertsonaia sortzeko bere barruan, ez bere kanpoan. Eta nik uste dut oso ondo egin duela, lan bikaina egin duela. Importantea da, eta nik askotan entzu dut, erruki hori hau da agertzen denean, eta Gisli hasten denean kontatzen bere iragana nolako izan zen, errukia sentitzen da, eta hor, ambiguotasun bat sentitzen da. Ematen du, aldatu egiten dela pertsonaia, eta nik uste dut hor sortzen dela harremana importantea dela, bai. Zein da gaiztua, egia esan, filman, galdetzen genuen, hau da, azkenean, neurri gogorroiek hartzen dituzunean, ba, zein da gaiztua hemen, galdera handia, potoloa da. Nik gaztetxo batzuk galdetu zidan, zein da gaiztua? Eta Ameriketan beti oso, filmetan beti oso garbi dago zein da, baina kasu honetan, ez da horrela, pentsatu egin behar duzu, eta esan behar duzu, bueno, ulertzen dut aitak egin duena, baina arrazoi du, ondo egin du. Bueno, azken galdera bat, zentzu horretan, gaiztoi buruz hitz egitean, ni poliziaren paperaz galdetu nahi nuen, ze egia da, ematen du batzuetan, herritarrak ez duela babesik, hau da, neskak dago delituak egiten dituen horbaitekin, baina poliziak aukera egon arte, benetan delitu bat edo desagertu, pen bat egon arte, ba ez du esku hartzen, jakin nahi nuen, nola planteatu zenuten poliziaren paper hori. Bai, importantea izan zen, niretzat, Finnerrek eskatzen duenean poliziaren laguntza ez du lortzen, eta mundu guztiak daki hori, hau da zure etxean sartzen dira, zure autoan sartzen zera, eta poliziak esaten du, bueno, guk ezin dugu gehiegi egin, norbaitek hiltzen zaituen arte, eta behar beda ordurako ja berandu egida. Beraz, nik uste dut, herritar asko gero eta babes gutxiago sentzen dutela poliziaren aldetik. Hau da, sistema ez du funtzionatzen ere ustez. Eta polizia drogen kontra egitea da, ez daukate jatresnik horren kontra, drogaren kontra borroka egiteko. Zertarako joango dira Gisliren atzean, ze berriro aterako da handik bi aste barru eta bosta jola dio. Beraz, hor dado antzeko bada, jira eta bira da bilena, badakite Islandian, bueno, lo egingo dute, liburu bat irakurriko dute, ondo jan, eta gero droga trafikatzaileak atera egingo dira. Beraz, baita ere, joan zaitezke zure familiare bisitatzea, aste bukaeratan, batzutan. Beraz, sistemak kasu gai honetan galduta dago, eta Baltasarrek bizitza salbatzen ditu, ogibide gisa. Hori laxe egindu azken hogeita hamar urtean. Baina alabaren kasuan ez du laguntzik, ezin du ezer egin egoera aldatzeko. Beraz, horren erretratua egin nahi nuen poliziaren bitartez. Baina ez polizia emakumeak ez duela lagundu nahi, bazik eta ezin duela lagundu. Eta beraz, egia esan, emakumea, polizia emakumea, ni bila eta bila ebilin dintzen, eta berak lan egiten du, bera polizia izan zen garai batean, eta orain fiskala da, estatuaren txat. Eta bere aizpa ere, antzezlea da eta senarra ere bai. Eta nik nahi nuen benetako irudi bat, benetako pertsona bat. Berak Islandiako emakume gizon gaizkile handienak atxilotu ditu Islandian. Lehen egoeran, ematen du, ez dago estaturen esku, poliziaren esku, estat alabaren eta aitaren harremanean sartzea. Hau da, hori ere beste faktore bada, estatuak ezin du sartu harreman horretan. Guk ere esaten dugu Islandian, bueno, gaizki portatzen direnean zehen behar lanbak esaten dugu, eskola ez dela egiten, ez dela bere lan egiten ari, baina egia esan harreman pertsonaren mende dago hori. Eta azkenean, berak, nik uste dut, bai egiten duela buruarekin, ba, bueno, ireki egiten dela aukera. Hau da, bera, harrapatu egingo dute, edo ez dutela amore emango. Ez emakume polizia horrek ez du amore eman. Eta nire horrelako pertsonaia gustatzen zaizkit. Hau da, naiz eta oker edo ondegon egin duzuna, nik liburuari jarraituko diot, argi bidei jarraituko diot, instrukzioi eta harrapatu egingo zaitut. Bizitza osoan egongo naiz, zure atzetik. Eskerrik asko, zuen parte hartzeagatik, eskerrik asko.